isizini ka-2024-25 iqalise ngendlela edanisayo kakhulu. Isimo somkhathi izulu likhanya liyaklayela. Ngikhuluma nje abalimi baqalisile ukulima, baqale izulu lapha kithi mhlaka 1 January. Okutshengisa ukuthi abantu abaningi akabi leviki beqalisile ukulima. Kuyalinywa sibili, hhayi umdaka ukhona walawa amalanga, kumele ukuthi abantu bedonse gadalala. Kodwa-ke hhayi kunjalo nje, umdaka ukhona, kuningi okuhluphayo. Inhlanyelo njengoba kade sisuka endlaleni le efikiyo le, abantu abalalo uhlanyelisa ngitho. Kukhona okuzinhlanyelo lokho esikunikwayo okungama-2 kg kwamabele, yikho esesidanela kikho.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Moyo. Singathi-ke kuyini okunye?
Okunye njalo khona okokudonsisa emasimini lapha, hhayi inkomo zisacakile. So abantu abaningi bebechaye la amagodi entwasa ugatshombo, yikho lapho abantu asebefikela khona nje kwamalanga la. Okokuthi nxa umkhathi ungawo lokhu usenza njengalokhu esikubona amalanga la izulu singani liyavuza enxa yemhlawumbe, kungathembisa ukuthi abantu bazaphuma endlaleni le khona. Kodwa-ke ngikhuluma kunje, inkotha izifuyo akukabi lokudla kwezifuyo, izifuyo zicakile, zicakile. Abantu bayasebenza nje, zihlala egangeni badinga izifuyo kagadalala. So siyakhuleka ukuthi ngayo izulu leli liyana kulo mnyaka, izifuyo eziningi zifile kakhulu, labantu badonse nzima umnyaka ka-2024 lo. Sikhalela ukuthi 2025 abe umnyaka ongcono ozaba ngcono.